Areena.
Ukrainan sodassa rintamalinjat ovat pysytelleet pitkään paikallaan. Kun asemasodassa rintamalinjat eivät liiku, eivät sotilaatkaan poistu usein juoksuhaudoistaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita nykypäivän sodan käynnissä sitä, että he olisivat turvassa.
Olen droonitiimin kanssa täällä etulinjassa. He ensiksi tiedustelevat, lentävät tuonne vihollisen yläpuolelle. Kun he löytävät kohteen, he asentavat granaatin.
Lennokkien pörinä ja surina sekä niihin asennetut räjähteet luovat kauhua niin siviileille kuin sotilaille. Monen kymmenen metrin korkeudessa lentävä härpäke voi pudottaa niskaasi räjähteen, eikä sinulla pahimmassa tapauksessa ole mitään keinoa havaita tapahtuvaa.
Dronin merkitys Ukrainassa on tällä hetkellä todella suuri. Ja se oikeastaan, minkä takia se on tällä hetkellä todella suuri, niin ainakin useampien eri raporttien mukaan, niin tappioita tuotetaan noin 70-80% tällä hetkellä pelkästään niin kuin lennokkien tulen käytöllä.
Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen tutkija, kapteeni Aleksanteri Sirén. Hän on erikoistunut miehittämättömiin sotakoneisiin sekä niiden ja ihmisten väliseen yhteistyöhön. Ukrainan on arvioitu tuottaneen viime vuonna 4,5 miljoonaa droonia, joka on enemmän kuin kaikissa NATO-maissa yhteensä.
Pelkästään tämä volyymi on itsessään, niin se korostaa sitä tämänhetkistä tilannetta, minkä takia ne on, sanotaanko, aika keskeinen osa siitä sodankäyntiä siellä Ukrainassa.
Droonien käyttöön on herätty myös Suomessa. Suomi julkaisi vuosi sitten droonistrategian ja tästä vuodesta lähtien aseistettava mikrolennokki on osa varusmiesten koulutusta. Mun silmäni tarttui vähän aikaa sitten Helsingin Sanomien juttu, jossa oli haastateltu Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien rykmentin varakomentajaa. Hänen mukaansa Suomi ei ole valmis nykypäiväiseen droonisotaan. Halusin tietää, mitä Sirén tästä väitteestä ajattelee.
Sinänsähän eihän se väite niin kuin ihan täysin tuulesta temmattu ole. Kun katsotaan pelkästään droonien niin kuin tuotantovolyymiakin ja niiden sitä käytön yleisyyttä, kuinka paljon niitä tarvitaan ja kuinka laajalla skaalalla sitä niin kuin on tarvetta käyttää siellä taistelukentällä, niin meillähän ei tällä hetkellä Suomessa ole vastaavaa volyymia ollenkaan siihen.
Minkälainen drooniosaaja Suomi on? Miksi droonit ovat nousseet sodan käynnissä niin merkittävään asemaan? Entä miten niiden nopea kehitys vaikuttaa tulevaisuuden sodankäyntiin? Tänään on torstai, 29. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Sota Ukrainassa on tuonut miehittämättömät lennokit eli droonit sodankäynnin näyttämölle ennennäkemättömällä tavalla. Voisi kuvitella, että lennokkien hyödyntäminen sodassa olisi uusi asia, mutta näin ei ole. Ensimmäisiä miehittämättömiä radio-ohjattavia lennokkeja sotakäyttöön kehiteltiin jo 1910- ja 20-luvuilla. Mä haluan kuulla Aleksanteri Siréniltä, miksi drooneista on tullut niin merkittävä osa tämänpäiväistä sodankäyntiä?
Kun nyt katsotaan sitä tämänhetkistä tilannetta, jossa ollaan hyvinkin staattisissa rintamalinjoissa, siellä tapahtuu niitä pieniä niin kuin muutoksia aina suuntaan toiseen, toinen yrittää saada jotain aluetta haltuun, pääsee etenemään vähän kerrallaan, niin tässä tilanteessa se lennokkien käyttö on vähän niin kuin välttämättömyys.
Ymmärtääkseen droonien merkitystä tänä päivänä tulee matkata takaisin vuoteen 2014 ja Krimin niemimaan valtaamiseen. Tällöin Ukrainalla oli vain muutamia drooneja, mutta Venäjällä oli erilaisia, erityisesti tiedusteluun ja havainnointiin keskittyneitä lennokkeja.
Ukrainalla se kuitenkin kehitys lähti vasta sitä Krimin valtaamisen jälkeen. Eli sen jälkeen alkoi perustumaan enemmän erilaisia lennokkifirmoja, se merkitys niillä korostui ja ne pääsi testaamaan myöskin sitä niin kuin oman miehittämättömien ilmailun kehitystä, konseptointia sen 2014 ja 2022 välisen aikana aika paljon.
Sirénin mukaan avoimen hyökkäyssodan ensimmäisinä päivinä vuonna 2022 ukrainalaiset jo hyödynsivät kaupallisia pieniä drooneja valokuvaamiseen ja tiedusteluun.
He kyllä niin kuin heti tarttu siihen tilaisuuteen hyödyntää sitä miehittämättömien järjestelmien käyttöön ja nimenomaan niitä lennokkien käyttöön. Sodan aikana koko aika tullut uusia suorituskykyjä, uusia tapoja käyttää niitä olemassa olevia suorituskykyjä. Ollaan laitettu siihen johonkin lavettiin joku toinen sensori, toinen ampumatarvike, toinen järjestelmä, radiohäirintä alkoi yleistymään, niin pistettiin sen jälkeen valokuitu kiinni. Siihen alettiin lentää niitä kuidulla lennokeita, että vältyttiin elektronisen häirinnältä. Niin se evoluutio siinä, mitä siellä on tapahtunut sen koko sodan aikana, niin se on aika merkityksellinen nimenomaan siihen, että miksi ne on tällä hetkellä hyvinkin kriittisessä. Ja nyt kun ollaan asemasotavaiheessa, kulutussotavaiheessa, niin tämä on melkein se ainut järjestelmä, millä nyt kyetään tehokkaasti paikassa kuin paikassa vaikuttamaan siihen vastapuolen joukkoihin.
Eli tavallaan se sodankäynti on tietyllä tavalla jatkuvaa innovointia.
Kyllä.
Innovointi ei lopu vain itse drooneihin ja niiden teknisiin ratkaisuihin. Näiden tuotanto ja käyttö on jo niin suurta, että myös suhtautuminen niiden roolin taistelukentillä on muuttunut.
Tällä hetkellä ukrainalaiset ja venäläiset ei käsitä sitä lennokkia niin enää lavettina, vaan se käsitellään ehkä enemmänkin ampumatarvikkeena. Eli kulutustarvikkeena, jota käytetään, tiedetään, että kun se otetaan käyttöön, niin se on kertakäyttöinen lähes niin kuin suurimmassa osassa tehtäviä. Toki niitä niin kuin lennokeita on siellä erilaisia, että osa on tarkoitettu siihen, että ne ei ole kertakäyttöisiä, vaan niitä pyrittäisiin käyttää useamman kerran. Mutta tämä droonituotannon volyymi ehkä kuvastaa sitä, että pyritään miljoonia käyttämään vuodessa ja miljoonia tuottamaan vuodessa, niin se ajatusmaailma siitä, että on yksittäinen hyvä lavetti, joka kykenee tekemään kaikkia tehtäviä, niin siitä ollaan irtauduttu ja ollaan siirretty siihen, että se on riittävän suorituskykyinen, jolla kyetään täyttämään se tietty tehtävä ja pyritään pitämään se hinta mahdollisimman alhaisena, että saadaan massamainen tuotanto.
Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen muutos. Eli nykyään Ukrainassa näihin drooneihin suhtaudutaan enempi ampumatarvikkeina kuin räjähteen kuljettajana tai jalustana eli lavettina.
Ja ehkä siinä 2022 aikana niin siitä lavettiajattelusta siirryttiin siihen ampumatarvike- ja tämmöiseen kulutustarvikeajatteluun. Mutta sekään ei tapahtunut niinku heti sodan niinku alkuvaiheessa, vaan sekin vaati sen oman pienen evoluution, että todettiin, että okei, nyt kun ei ole sitä panssarintorjunta-asetta ehkä riittävästi, että saadaan tuotettua se vaikutus siihen vastustajan panssarivaunuun ja tuhottua se, niin keksittiinkin, että hei, koitetaan lennokkia. Että mulla on tämmöinen pieni lentävä härpäke ja laitetaan tähän joku ampumatarvike ja lennetään tällä päin ja katsotaan mikä vaikutus. Oho, tähän toimi. Tarvitaan 10 näitä, niin oho, tämäkin toimi. Että sitä niin kuin, ehkä innovaation ja keksileisyyden kautta, niin siitä muotoutuu sitten lopulta lavettiajattelusta siihen ampumatarvikeajatteluun.
Tässä keskustelun aikana on tullut jo esiin se, että näiden droonien kehitys on ollut tosi nopeaa. Pari vuotta sitten monien satojen lennokkien massamainen käyttö tai hyökkäys oli sellainen mahdollisuus, mitä ei ehkä osattu edes kuvitellakaan. Niin mitä se tämän päivän droonisota oikein vaatii?
Lähdetään ekana vaikka sitä, että käytetään itse niitä massamaista, käytetään itse niitä lennokeita. Niin toki se vaatisi, että meillä on se osaaminen siihen, että meillä riittää niitä lennokkioperaattoreita, jotka osaa lennättää niitä. Se on sinänsä, että vaatii tietynlaista erilaisia ominaisuuksia sotilaalta ja myöskin niin kuin operaattorilta, että siitä tulee hyvä. Kyllähän jokainen lennokin ilmaan saa ja pystyy sillä lentämään, mutta se vaatii ehkä vähän vielä niin kuin taktista ajattelua, vaatii ehkä semmoista tietynlaista silmäkäsikoordinaatiota ja 3D-ulottuvuuden hahmottamista siltä operaattorilta, että se pystyy toimimaan tehokkaasti ja hyvin sillä. Sitten toki sen jälkeen niin kuin lisäksi, että meillä on se yksittäisen niin kuin taistelijan osaaminen tai yksittäisen niin kuin, lennokkioperaattorin osaaminen, me vaaditaan myöskin se niin kuin lennokkien käytön taktinen ajattelu, taktinen osaaminen, missä tilanteissa niitä pitää käyttää, mihin yhteyteen niitä käytetään, miten niitä käytetään, kuinka paljon käytetään.
Torjujan näkökulmasta paikantamiskyky on kaiken A ja O, nimittäin jos droonia ei havaita, olet todennäköisesti sen uhri.
Siis lennokkitorjuntahan voisi sanoa, että se koostuu niin kuin kahdesta kokonaisuudesta. Pitää havaita ja sitten pitää pystyä vaikuttamaan. Eli ensimmäinen se havaitsemisverkosto, että meillä on riittävän monikerroksinen sensori ja havaitsemiskyky. Eli kyetään joko äänellä, ihan niin kuin videokuvalla, lämpökameralla, sitten radiotaajuuksien niin kuin seuraamalla, normaali niin kuin tutkateknologialla löytämään ja paikantamaan ne lennokit, mistä ne tulee ja mihin ne menee.
Sirenin mukaan drooneja voi ampua alas liki millä tahansa aseella, olisi se sitten ilmatorjunta-ase tai haulikko.
Kaikilla, jolla on jotain niin sanotusti ammusta, ammutaan sinne taivaalle, niin toimii hyvin. Sitten ohjukset on tietty yksi, ne on tietysti vähän kalliimpia, eli kannattaako käyttää, niin se on aina semmoinen tietynlainen punnitseminen, mikä pitää tehdä.
Mediassa on kuultu Ukrainan sodan ajan puheenvuoroja, joissa Suomen pelätään putoavan droonikehityksen kilpajuoksusta. Yksi kommentoijista on ollut Jyri Kosola, joka on ollut laatimassa Suomen droonistrategiaa.
Sanoisin näin, että tässä alkaa kiire tulla. Venäjän kehitys on nopeaa. Jos me ollaan vain katsomossa eikä pelata pelikentällä, niin me pudotaan kelkasta kyllä auttamattomasti.
Suomen maavoimilla on tilanteesta toisenlainen mielipide. Näin asiaa kommentoi joulukuussa maavoimien komentaja kenraali Pasi Välimäki.
Ei me olla jäljessä, vaan me ollaan ihan oikeaan aikaan etenemässä. Henkilökuntaa koulutetaan, varusmiehiä koulutetaan, meillä on koulutusohjeistus, palvelusturvallisuus varmistettu, meillä on kalustoa käytössä. On sekä puolesta...
Mutta mitä Siren on mieltä tämänhetkisestä tilanteesta? Onko Suomella kykyjä käydä sellaista droonisotaa, jota Ukrainassa parhaillaan käydään?
Jos verrataan niin kuin Suomea ja Ukrainaa, niin Suomessa on tällä hetkellä jotain kymmeniä niin kuin yrityksiä, jotka valmistaa miehittämättömiä ilma-aluksia. Niistä puolustusteollisuudessa puhutaan niin kuin alle 10, niin kuin 5-10 suunnilleen. Ja sitten jos otetaan Ukraina esimerkiksi, niin niillä on niin kuin satoja, 200 plus helposti eri yrityksiä, jotka valmistaa suoraan taistelukentälle niin kuin olevia lennokeita. Ja volyymitkin on siellä huomattavasti suurempia, eli puhutaan miljoonista lennokeista vuodessa.
Vaikka Ukrainan tuotantomäärät ovat merkittävästi Suomea suurempia, Ukrainassakin on jouduttu innovoimaan ja hyödyntämään sellaista teknologiaa, joka ei alun perin ole tarkoitettu sodankäyntiin. No jos tuotanto on Suomessa takamatkalla, niin entäpä ne lennokkitaidot?
Meillähän on siis Suomessa lennokkiosaamista ollut jo pitkään. Esimerkiksi puolustusvoimissakin oli ensimmäinen miehittämätön ilma-alus, joka lensi, niin oli 90-luvun alussa. Eli ei se niin kuin meillekään niin kuin puolustusvoimissa mikään uusi juttu ole.
Puolustusvoimat testaa miehittämättömän pienoislentokoneen soveltuvuutta valvonta- ja etsintätehtäviin.
Konetta ohjataan maa-asemalta tietokoneen avulla. Se välittää lentäessään yllättävän selvää TV-kuvaa aina 3000 metristä asti.
On meillä niin kuin osaamista, mutta se on tällä hetkellä ehkä hyvin niin kuin spesifioitua siinä, että se ei ole, sanotaanko näin, että se ei ole kaikilla reserviläisillä se osaaminen. Ja se, että me niin kuin saadaan se kaikki osaaminen tästä tämänhetkisestä tilanteesta, mitä koko länsikin katsoo ja ottaa oppia Ukrainasta, niin ehkä tällä hetkellä se, miten se osaaminen saadaan jalkautettua nopeiten sille reserviläiselle, että mitä niin kuin menetelmiä käytetään suojautumiseen, jotka sinänsä ei ole siis muuttunut, ne on edelleen niin kuin hyvin samankaltaisia. Että meidän niin kuin oppaat on ollut jo kohtuu hyvässä mallissa jo ennen tätä. Et suuria muutoksia ei tarvitse tehdä, mutta tietenkin se vaikuttaa siihen, mitä meidänkin pitää ehkä harjoitella ja treenata ja mihin meidän pitää varautua.
Siren näkee Suomen puolustusvoimien kehittävän drooniosaamistaan riittävällä nopeudella. Vaikka droonien teknologinen kehitys on ripeää, nopeissa tilanteissa myös maltti on valttia.
Kun vauhti kiihtyy, niin virheitäkin alkaa syntymään sitten enemmän, että keskitytäänkö oikeisiin asioihin vai ei. Mutta tuossa kohtaa niin kun tällainen pienikin askel eteenpäin, otetaan FPV-lennokit esimerkiksi komppaniaan, niin se on jo niin kun hyvä askel oikeaan suuntaan, että me testataan, miten se voisi meidän suomalaisessa olosuhteessa niin lähteä toimimaan. Ja niin kun sotahistoriasta pystyy havaitsemaan, että jos tietyistä taisteluista ja niin kun sodan onnistumisista tehdään liian niin kun vääränlaisia johtopäätöksiä, niin voi käydä, että me heikennetäänkin sitä omaa niin kun suorituskykyä eikä kehitetäkään.
Tietyissä sodissa toimineet taktiikat eivät suoraan toimi kaikissa tulevaisuuden kamppailuissa, koska mikään taistelu tai operaatio ei ole toisensa peilikuva.
Esimerkkinä nyt Ukrainasta tämä lennokkien niin kuin massamainen käyttö, niin se on tämän hetkistä, mutta sitten se, mikä on se seuraava sota, mihinkä me varaudutaan, mihin kannattaa varautua, niin onko se samanlainen lennokkien käyttö, onko se samankaltaista, varmasti se on niin kuin samansuuntaista, koska nyt otetaan esimerkkinä Venäjä, niin ne on integroinut heidän omiin joukkoihinsa ne lennokkiyksiköt, niin aivan varmasti semmoitteita siellä tulee sitten olemaan taistelukentällä jatkossakin. Mutta miten me varaudutaan siihen tulevaisuuteen, mahdolliseen seuraavaan tilanteeseen, seuraavaan niin kuin sotaan, niin sehän on se, mitä meidän pitää pohtia. Ja liian nopeilla liikkeellä niin, ei saa tehdä liian, sanotaanko, jyrkkiä johtopäätöksiä. Mutta lennokit on tällä hetkellä yksi keskeinen osa, ja sitä kyllä tutkitaan ja kehitetään.
New York Times julkaisi tammikuun alussa jutun uusista ukrainalaisten käyttämistä drooneista, jotka kykenevät itsenäisesti tekoälyä hyödyntämällä tuhoamaan liikkuvan kohteen sen jälkeen, kun ihminen on määrännyt sille määränpään. Tämänlaisen autonomian ja tekoälyn hyödyntämisen Siren näkee drooneja mullistavana tekijänä. Hän vie pohdintansa vielä pidemmälle.
Tällä hetkellä yhtä lennokkia operoi yksi operaattori. Mutta mitä sitten, kun se yksittäinen operaattori kykeneekin operoimaan 100 lennokkia kerrallaan, Ja ne lennokit kykenee myöskin adaptoitumaan keskenään, väistämään toisiaan ja niin kuin jakamaan tehtäviä siellä tarvittaessa, pitämään sitä kommunikaatiolinkkiä yllä. Ja sitten jos siellä on X määrä, jos on aseellinen vaikutus, niin operaattori ei tarvitsikaan kuin vaan näyttää, että tuossa on kohde, hyväksymisen sen kohteeksi, tuhotkaa se. Ja sen jälkeen lennokit itse koordinoi sen taas keskenään, että mikä niistä tuhotaan ja missä vaiheessa tuhotaan, kuinka paljon siihen käytetään. Niin jos nyt tarvitaan se yksi operaattori, lennättää yhden lennokin kohteeseen, sen jälkeen ottaa toisen lennokin ilmaa, lennättää sen kohteeseen, niin silloinkin 100 lennokkia kerralla ilmassa ja silloin on tehtävä etsiä ja tuhota se joku tietty kohde. Niin tämä on ehkä semmoinen mullistava.
Eli tuossahan ihan liki niin kuin käsittämättömät tavallaan mahdollisuudet niin kuin skaalautua.
Kyllä.
Tämän kehityksen eettinen pohdinta on kutkuttavaa. Jotkut näkevät tämän johtavan sotaan, jossa koneet tuhoavat koneita, eikä verta vuodateta samalla tavalla. Mutta kuinka sitten varmistetaan, että koneet toimivat käskyjen mukaan, välttäen sivullisia uhreja? Kysymyksiä on paljon ja haluan kuulla, miten Sire niihin suhtautuu.
Näetkö, että tässä tehdään siirtymää sodankäyntiin, jossa olisi vähemmän ihmisuhreja?
Toi on hyvin vaikea kysymys. Et sinänsä siis näen, että koneella on mahdollisuus niin kun kiertää ne ihmisen heikkoudet, mitä on olemassa, mutta se taas riippuu siitä, että se kuka sen koneen ohjelmoi, niin kykenee sen tekemään, niin se kyetään niin kun selatteeksi asettamaan. Et koneellahan on niitä hyötyjä, että sehän, niin kun, koneellahan ei ole tunteita, sehän on niin sanotusti tunteetonta työstämistä sillä ja jos esimerkkinä toinen kone tuhoutuu vierestä, niin kone ei koe semmoista, että hänen niin kuin kaverinsa kuoli siinä tai tuhoutuu ja hänen pitää kostaa tai hänelle tulee joku semmoinen vihan tunne tai joku muu.
Koneelle ei tule kylmä, eikä se kaipaa unta. Ainoat rajoittavat tekijät Sirenin mukaan ovat akun kesto ja polttoaineen riittävyys tai kuinka pitkälle niitä voidaan ohjata.
Mutta ehkä tämmöinen niin kuin koneet vastaan koneet tilanne ja vähentäisikö se sitten inhimillisiä uhreja, niin sehän vaatisi sen, että myös toinenkin puoli noudattaisi sodan oikeussääntöjä ja toimisi niiden mukaan ja ohjelmoisi myöskin omat järjestelmänsä toimimaan. Ja kuten ollaan nähty, niin se ei välttämättä tällaiseen niin kuin, ole halukas ja vastapuolta ei todennäköisesti paljon kiinnosta se, että kuinka paljon siviili-infrastruktuuria, kuinka paljon siviileitä tuhotaan siinä sen sodan aikana, niin se voi ehkä niin kuin omien joukkojen käytön kannalta, niin miehittämättömillä autonomisilla järjestelmillä voidaan saavuttaa se, että me vähennetään omia tappioita. Ja se voi olla ehkä semmoinen, jolla niin kuin saadaan sitten nimenomaan vähemmän verta siihen taistelukentälle, että koneet ottaa sen ensimmäisen kosketuksen sen vihollisen kanssa ja sen jälkeen ihmiset niin kuin tulee tukemaan. Et ehkä semmoinen ihmiskone-yhteistyö on semmoinen tulevaisuuden näky.
Eli vaikka sotakin teknologisoituu, ihminen tulee olemaan edelleen kaiken keskiössä. Tätä mieltä on myös puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän kommentoi Kauppalehdelle joulukuussa, että Ukrainan sota on opettanut karun, mutta välttämättömän läksyn. Teknologian, tekoälyn ja modernin aseistuksen rinnalla sodankäynnin ratkaiseva tekijä on edelleen ihminen, eli sotilas, joka jaksaa, kykenee ja tahtoo toimia myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Sota on ihmisen keksintö myöskin, ja ilman ihmistä niin ei ole sotaa. Eli sinänsä ihmisen niin kuin olemassaolo taistelukentällä, niin vaikka me tuodaan ihmiselle uusia suorituskykyjä, uusia kyvykkyyksiä, selviytyä taistelukentällä, vaikuttaa vastapuoleen, mahdollistaa se niin kuin tehokkaampi puolustus, niin silti se on edelleen ihminen, joka sitä johtaa, ihminen, joka sitä toteuttaa. Ja oli siellä sitten 8 miljoonaa lennokkia tai 50 miljoonaa lennokkia, niin edelleenkin se on se ihminen, joka päättää, mihin niitä käytetään, missä niitä käytetään. Vaikka me tuotaisikin tekoälyä myös siinä päätöksenteon tueksi, niin se on edelleenkin joku ihminen johtaa sitä, joku päättää. Se on aina niin kuin osa sitä kokonaista yhteiskuntaa, puolustusta. Ehkä toisella puolella se on osa politiikkaa, se sodankäynti, jossa se on vaan niin kuin politiikan jatke. Eli siinä kohtaa, kun ei enää politiikka toimi, niin jatketaan vain sitä aseellisin keinoin, niin mennään eteenpäin. Niin siinäkin on ihminen hyvin vahvasti mukana.
Mun haastateltavani oli Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidolaitoksen tutkija, kapteeni Aleksanteri Sireen. Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Helmina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Seuraavan kertaan, moikka!